Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, v mesiaci júl sú pozastavené generálne audiencie pápeža Františka. Svätý Otec nás však prosí o modlitby a uisťuje nás o svojich. Prinášame vám tiež komentár otca Martina Kramaru. Príjemný večer z Ríma vám praje Eva Jánošíková. Vatikán. Generálne a jubilejné audiencie pápeža Františka, počas ktorých sa venuje tento rok biblickým aspektom milosrdenstva, sú na mesiac júl z dôvodu prázdnin pozastavené. Najbližšia audiencia bude až vo štvrtok 4. augusta. Modlitby Anjel Pána, ktoré sa Petrov nástupca modlí s pútnikmi každú nedeľu na námestí svätého Petra, budú pokračovať aj tento mesiac. A práve do modlitby nás dnes Svätý Otec pozýva prostredníctvom sociálnej siete Twitter, kde napísal: V tomto mesiaci sú moje audiencie pozastavené, ale ja sa za vás neprestávam modliť a vy sa prosím modlite za mňa. Modlitba bola ústrednou témou 1. júnovej generálnej audiencie pápeža Františka. Na evanjeliovom podobenstve o farizejovi a mýtnikovi v chráme od svätého Lukáša vysvetlil, že nevyhnutným postojom modliaceho sa človeka je pokora. Pripomeňme si pápežové slová a nechajme sa inšpirovať príbehom, ktorý nás učí, aký je správny prístup k modlitbe. Ježiš nás chce naučiť to, aký je správny prístup k modlitbe a vyprosovaniu si Otcovho milosrdenstva. Ako sa treba modliť? Správny postoj k modlitbe. Je to podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi. Obaja protagonisti vstupujú do chrámu modliť sa, avšak zachovali sa veľmi odlišným spôsobom a dosiahli opačné výsledky. Farizej sa modlí postojačky a používa mnoho slov. Jeho modlitba je síce modlitbou vďaky zdania obracajúcou sa k Bohu, avšak v skutočnosti je chválením sa vlastnými zásluhami s pocitom nadradenosti voči ostatným ľuďom, ohodnoteným ako vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, ako napríklad s poukázaním na toho druhého, ktorý tam bol, tento mýtnik. Mýtnik, ten druhý, sa naopak v chráme predstavuje s pokorným a kajúcim duchom. Stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do prs. Jeho modlitba je veľmi krátka. Nie je taká dlhá ako tá farizejova. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Nič viac. Bože, buď milostivý mne hriešnemu.
V
skutku vyberači daní, nazývaní mýtnici, boli považovaní za nečisté osoby, podriadené cudzím vládcom. Ľudia nimi opovrhovali a vo všeobecnosti ich zaraďovali k hriešnikom. Podobenstvo učí, že sme spravodliví alebo hriešnici nie na základe svojej spoločenskej príslušnosti, ale na základe spôsobu, akým si vytvárame vzťah s Bohom a ako si vytvárame vzťahy s bratmi. Toľko z júnovej katechézy pápeža Františka o pokornej modlitbe, ktorá má moc dosiahnuť milosrdenstvo. Vatikán, Taliansko. Pápež František vymenoval kardinála Angela Baňaska za svojho špeciálneho vyslanca na Národný eucharistický kongres Talianska, ktorý v polovici septembra prebehne v Janove. Svätý Otec pri tejto príležitosti napísal predsedovi konferencie biskupov Talianska list, v ktorom vyjadril radosť nad tým, že na kongrese sa zúčastnia mnohí kardináli, biskupy, kňazi, reholníci i laici. Pápež František v liste povzbudil k tomu, aby sa stále viac uctievala Najsvätejšia Eucharistia, sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočná hostina. Nech ju používame, aby sme boli bratsky zjednotení a aby sme spolupracovali na posilnení cirkvi a na dobre sveta. List svätého Otca zároveň pozýva znovu objaviť silu eucharistickej adorácie, navštevujúc tak, ak je to možné, každý deň, predovšetkým v životných ťažkostiach, najsvätejšiu sviatosť nekonečnej lásky Krista a jeho milosrdenstva, ktorú uchovávajú naše kostoly a ktorá je často opustená, aby sme s ním hovorili, v tichu mu načúvali a odovzdali sa mu. V záverečnej modlitbe Petrov nástupca prosí Boha, aby na príhovor Najsvätejšej Božej Matky umožnil, aby z tohto národného eucharistického kongresu vzišlo hojné duchovné ovocie. Taliansko. Mesto Fermo ostalo po útorkovom incidente, pri ktorom zahynul 36-ročný utečenec z Nigérie, v šoku. Emmanuel Chidinnamdi, ktorý žiadal v krajine o azyl, prišiel do konfliktu s miestnym futbalovým fanúšikom a po napadnutí zraneniam v nemocnici podľahol. Podľa talianskych denníkov sa Namdi prechádzal so svojou ženou po meste, keď ich okoloidúci muž rasistickými slovami napadol. To viedlo aj k fyzickému stretu, pričom Namdi dostal krvácanie do mozgu a skončil v kóme. Polícia okamžite zatkla útočníka, ktorý je členom tvrdého jadra talianskych futbalových priaznivcov, o ktorých je známe, že sympatizujú s krajnou pravicou. Emmanuel Chidinnamdi utiekol z Nigérie potom, ako členovia radikálnej islamistickej organizácie Boko Haram zabili pri útoku na kresťanské kostoly jeho dcéru a rodičov. V Taliansku býval spolu so svojou manželkou v ubytovni, ktorú spravuje miestna katolícka charitatívna organizácia. Kardinál Eduardo Menichelli, arcibiskup Ancony, reagoval na incident slovami, že ide o hlbokú urážku ľudského rodu. V uplynulých mesiacoch zažila cirkev v meste Fermo zastrašovanie. Neznámi páchatelia zanechali 4 bomby pred miestnymi farnostiami. Viac už pre vatikánsky rozhlas povedal Don Pietro Orazzi, generálny vikár diecézy Fermo. Až doteraz sme nemali žiadne problémy. Na druhej strane, aj čo sa týka bomb, nikdy sme nedostali žiadnu jasnú správu alebo hrozbu, ani žiadne vydieranie. Samozrejme, boli tu isté výstrahy, ale nikdy žiaden jasný odkaz. Teraz je tu tento veľmi vážny prípad. Taliansko sa po marcovej dohode medzi Tureckom a Európskou úniou o vracaní utečencov stala vstupnou bránou pre migrantov. Od začiatku roku podľa oficiálnych údajov priplávalo cez Stredozemné more do Talianska viac než 70 000 utečencov. V súčasnosti utečenci nerobili žiadne problémy. Nemôžem povedať, že by tu vládla nepriateľská atmosféra. Možno, že ide o malú, izolovanú skupinu, pravdepodobne neofašistickú. Inak neviem, kto mohol niečo také spôsobiť. Je tiež možné, že ten, kto umiestňuje tieto bomby, zapríčinuje túto nepriateľskú atmosféru. Samozrejme, aj z našej vlády vnímať národnú propagandu, že na nich iba míňame peniaze, zatiaľ čo Taliani ledva vyžijú s výplatou do konca mesiaca. Veriaci v meste Fermo zorganizovali modlitbovú vigíliu. Nesmieme dovoliť, aby nás zastrašovali a preto bomby nič nezmenia ani tento prípad. Naopak, včera večer na modlitbovej vigílii sme boli svedkami masovej prítomnosti bežných ľudí, nie nejakých cirkevných združení. Dokonca bol prítomný aj primátor, zástupcovia Červeného kríža a potom ďalší, ktorých som nepoznal a nie všetci z nich sú katolíci. Bol tam dokonca aj imám. Prišlo skutočne veľa ľudí napriek tomu, že sme vigíliu zorganizovali narýchlo. Toľko generálny vikár diecézy Fermo Don Pietro Orazzi. Vypočujte si už teraz komentár otca Martina Kramaru.
Štúdie naznačujú, že jednou z vlastností sociálnych sietí je potvrdzovanie vlastných názorov. Čítame, zdieľame, lajkujeme to, čo zodpovedá našim presvedčeniam. Naopak ignorujeme alebo popierame to, čo im protirečí. Vrana k vrane sa dá, hovorievali naši predkovia. Hľadáme si podobných priateľov s podobnými názormi. S tými druhými sa dokážeme pohádať a u našich zasa hľadáme argumenty na potvrdenie toho, čo si myslíme. Je to svojím spôsobom prirodzený jav. Skrýva však v sebe aj isté nebezpečenstvo. Totiž vytvorenie myšlienkového geta. máme jasne definovaný, ohraničený, relatívne bezpečný priestor, do ktorého samozrejme nepúšťame žiadnych trojských koňov. Na všetko máme alebo chceme mať odpoveď, ktorá sedí do nášho súkolesia. Tento obraz sa mi za posledné dni niekoľkokrát vynoril pred očami, keď som si čítal mailovú poštu. Bolo v nej viacero reakcií na to, čo Svätý Otec povedal počas piatočného letu z Arménska. Média to zúžili do vyjadrenia, že cirkev má homosexuálov požiadať o odpustenie. Dalo by sa ako zvyčajne rozprávať o kontexte, v ktorom to pápež vyslovil. Mohli by sme si v tomto komentári všimnúť, že povedal, keď vravím cirkev, mám na mysli kresťanov, teda konkrétnych ľudí, ktorí sa k homosexuálom správali zle. Mohli by sme si všimnúť, že pápež hovoril aj o spravedlnení chudobným, zneužívaným ženám a deťom a tak ďalej a tak podobne. Pri čítaní mailovej pošty však moju pozornosť viac upútala getovosť názorov. Isté aj to súvisí s nepreskúmaním celého kontextu. Len jeden písateľ ma prosil o zdroj, kde by si mohol prečítať celý ten rozhovor. Ostatní mali vo veciach jasno. Na jednej strane bola skupina tých, ktorí pápežove slová chceli slovenskej cirkvi tresnúť o hlavu. Žiadali ospravedlnenie za pastierske listy, za podporu referenda, za postoje voči rodovej rovnosti a tak ďalej. Svoje argumenty dokladali citátmi zo Svätého písma, linkami na weby, kde kresťania urážali gejov. Na druhej strane boli rozhorčení písatelia, ktorí mi posielali obrázky z gay prideov s otázkou, za čo sa týmto ľuďom majú ospravedlňovať. A svoje rozhorčenie dokladali citátmi zo Svätého písma a linkami na weby, kde gejovia urážali kresťanov. Každý prezentoval svoju interpretáciu v duchu dopredu definovaného presvedčenia. A musím sa priznať, bolo to pre mňa neveselé čítanie. Naozaj sa má cirkev ospravedlňovať za pastierske listy, má si sypať popol na hlavu za obranu manželstva a rodiny v duchu toho, čo nazývame prirodzeným zákonom? Na druhej strane, naozaj sa nikto z nás nemá za čo ospravedlňovať homosexuálne orientovaným osobám? Myslím, že atmosféra, ktorá existuje v našej spoločnosti, nesvedčí o celkom evanjeliovom postoji voči týmto ľuďom. Ak je nám jasné, že by ich mali poprosiť o odpustenie tí, ktorí im ublížili, sme si istí, že sme v tejto oblasti bez viny. Vždy sme sa zastali takého človeka, keď si z neho druhý robili posmešky. Odmietli sme urážky a hlúpe vtipy na jeho adresu. Nedovolili sme, aby sa k takýmto ľuďom v našej prítomnosti niekto správal ponižujúco, diskriminačne. Vyvinuli sme úsilie sprevádzať ich na ceste, správať sa k ním ako ku všetkým ostatným. Obávam sa, že mnohí z nás robia v tejto oblasti vo svedomí množstvo kompromisov. A zdôvodňujú si gay prideami a požiadavkami homoloby, ktoré však nereprezentujú celú skupinu týchto ľudí a zďaleka nevyjadrujú celú skutočnosť, pravdu a drámu, ktorú mnohí z nich prežívajú. Pri troche dobrej vôle by každý z nás mohol porozmýšľať, ako prispieť k zlepšeniu postoja celej našej spoločnosti voči týmto ľuďom. Obávam sa, že od ideálu sme ešte ďaleko. Na druhej strane to neznamená, že musíme obrátiť naopak celú náuku v morálnej oblasti, len aby sme sa niekoho nedotkli. Jedna vec je však mať jasno v náuke a druhá vec správať sa ku konkrétnemu človeku, ktorý možno zápasí s vecami, o ktorých máme len nejasnú predstavu. Potreba nevytvárať jasne ohraničené spoločenské či myšlienkové getá platí pre obe strany. Je v nich pohodlnejšie, bezpečnejšie, avšak dominujeme len nad priestorom. Pritom, ako hovorí pápež František, dôležitejší je čas. A to sa, myslím, týka najmä oblasti, v ktorej sa učenie morálky prelína s osudom konkrétnych ľudí. Legenda o troch zjednotiteľoch Japonska hovorí, že keď pozorovali Slávika, dlho sa nevedeli dočkať, kým zaspieva. Prvý z nich vyhrkol, to je zbytočné, zabite ho. Druhý povedal, skúsme ho prinútiť spievať. Tretí zareagoval, počkajte. Radi by sme ovládali priestor, ale dôležitejší je čas. Myslím, že o niečom podobnom je aj Božie milosrdenstvo, ktoré pápež František tak často pripomína. Boh veľmi, veľmi dlho čaká, kým určité veci pochopíme. A ešte dlhšie, kým podľa nich dokážeme žiť. My máme radšej všetko tu a teraz, hneď a zaraz vyriešené, definované, jasné, vymaľované. Keď však ide o ľudí, nestačí mať jasno v pravidlách. Nestačí si to potvrdiť u tých, ktorí majú ten istý názor. Chce to aj počúvať, rásť v trpezlivosti. Ak sme ju stratili a zle sme sa chovali, niekedy treba aj požiadať o odpustenie.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.